Budoucnost České republiky je spojena s Evropskou unií, uvedli včera čeští nejvyšší ústavní činitelé ve společném záznamu, který zveřejnili po schůzce ke koordinaci zahraniční politiky na Pražském hradě. Česko má podle nich hrát v příštích měsících po volbách do Evropského parlamentu, které budou pro určování budoucnosti unie klíčové, aktivní, odpovědnou a sjednocující roli. Předseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček je mým dnešním hostem. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, když se tady vrátím k té včerejší schůzce nejvyšších ústavních činitelů plus příslušných ministrů k zahraniční politice, tak co vy byste vyzdvihnul jako základní, zásadní bod té včerejší schůzky, která se konala opět po čtvrt roce?
Tak abych byl nějak pozitivní, tak nejdůležitější asi opravdu je ten signál pro voliče, pro občany České republiky, že Česká republika jednoznačně je proevropská a že máme před sebou evropské volby a že jsou důležité, že jsou přelomové. My jsme zažili před 5 lety, že přišlo 18% k volbám, byli jsme druzí nejhorší v Evropské unii. Lepší už byli jenom Slováci, ti měli snad 13%.
V uvozovkách lepší.
Ano, takže dokonce jsme potom byli vyhodnoceni v rámci nějakého eurobarometru jako nejvíce euroskeptický národ v Evropě, s čím já teda nesouhlasím. Já si myslím, že to nemají na Čechy nastavené, že my si sice stěžujeme, ale nakonec to není tak horké.
A podle vás opravdu z té zkusky plyne, že Česká republika myslím, že ty volby pro evropský národ nebo pro evropský stát.
Já si myslím, že když dojde na lámání chleba, tak si všichni uvědomí to pozitivní. Že... A je to v tom záznamu i o schůzce ústavních činitelů, že důležité je ten základní signál, že je to prosperita, stabilita a hlavně mírové soužití v Evropě. Že už to možná trošku bereme jako samozřejmost, ale ta Evropa jako projekt dává smysl. Že tam všechno není ideální a o tom byla taky část té debaty, že by se měla posílit pravomoc Evropské rady, že by se mělo dbát na to, aby jednotlivé národní parlamenty měly větší hlas a aby to bylo to, co to bylo kdysi. Přátelská spolupráce národů a států a méně mentorování.
A teď už není Evropská unie přátelskou spoluprací národů a státu?
Vzhledem k tomu, jakým způsobem se k věci staví někdy Evropská komise, která skutečně se někdy staví do pozice evropské vlády, kdy si...
Ačkoliv jak se to projevuje, třeba, pane předsedo?
No tak projevuje se to například v mentorování některých států. Myslím si, že je to zbytečné. Vždycky nějaké signály typu, tak my vám nepošleme peníze, když se nebudete chovat, jak se chovat máte. Myslím si, že
no, ale
to
pardon,
nikdy...
to je přece úkol Evropské komise, která má Evropská komise... rozdělovat peníze z rozpočtu EU na základě toho, jestli jsou dodržována pravidla.
Evropská komise má být úřednický servis státu. Má to být guardian of treaty. To znamená, má to být ochránce smlouvy, nemá to být politický orgán. A v okamžiku, kdy se zavedlo termín Spitzenkandidaten a kdy se chce, aby Evropská rada měla nějaký politický mandát a politickou sílu, já si myslím, že to je...
Evropská komise.
Evropská komise, co jsem řekl?
Evropská rada.
Tak, pardon. Evropská,
jenom
Evropská
abychom komise, nemáte posluchače.
Tak si myslím, že je to cesta špatným směrem. Kdybychom se měli vrátit k těm původním ideálům a k těm základům, na kterých vznikla Evropská unie.
To, o čem mluvíte, pane předsedo, včera zmínil po tom setkání vás nejvyšších ústavních činitelů i předseda Senátu Jaroslav Kubera, který řekl lidově řečeno, že je potřeba posílit mandát a posílit roli Evropské rady a lidově řečeno osekat pravomoci Evropské komise. S tím souhlasíte?
Nejde o to je osekat, protože se vychází z Lisabonské smlouvy a potom v té druhé části jednání přišel i minister zahraničí a já jsem opravdu velice spokojený s tím, že tam nedošlo k žádnému názorovému rozporu a že jsme všichni byli na jedné lodi. Mimochodem, jedna z těch základních myšlenek, když jsme se bavili a říkal to hlavně pan premiér, že my Češi zkrátka si škodíme i v té Evropě a měli bychom se opravdu táhnout za jeden pro vás. Že může být někdo z opozice, může být někdo z koalice, ale když se pak jde do té Evropy, tak bychom měli především bojovat za tu Českou republiku.
Jak by mělo vypadat to posílení pravomocí Evropské rady? Co by Evropská rada jako nejvyšší orgán, jako setkání premiérů a prezidentů členských zemí mělo dělat jinak?
Ona je Ona je nejvyšší orgán a ona má tu nejvyšší exekutivní pravomoc v rámci Evropské unie.
Ale mluvíte, že potřeba posílit ještě ty pravomoce, ale tak se ptám jak.
Neměly by se některé otázky řešit prostřednictvím Evropské komise. Jestliže je opravdu nějaký problém v Evropě, ať to řeší Evropská rada. Nelíbí se mi, když jednotliví komisaři komentují vnitropolitické události a situace v jednotlivých zemích. Myslím si, že by si to měli vyříkat premiéři, kteří mají opravdu ten mandát od voličů. Kteří,
no a to nefunguje? Kteří se to teď nefunguje? Denně, na summitech, na evropských summitech se toto neděje?
Děje se to, ale neustále. Je to logické, je to nějaká lidská psychologie. Dejte někomu nějakou pravomoc a bude jich chtít víc. A v podstatě ta Evropská komise si postupně osvojovala některá témata, která jim původně nepatřila.
Co například?
To je celé. Asi nebudu konkrétní, ale všichni jsme zažili v působení v 5 letech posledních pana Junckera, že Evropská komise skutečně se chovala ke státům jako nadřízený orgán.
V jakém směru?
Teď jsem uváděl jeden příklad, když se řešilo, že jestliže stát má jiný názor, tak se k tomu začala vyjadřovat Evropská komise ve smyslu, no tak asi nemůžeme je financovat stejným způsobem.
A můžete být konkrétně prosím, se bavím, který stát měl jiný názor než Evropská komise,
já myslím,
a kdy
že
Evropská komise mentorovala nebo
výkladní
skříň, všeho jako je
migrace,
orgán?
Výkladní skříň všeho je migrace a kvóty a to, že Vyšegradská skupina a Česká republika jsme se jednoznačně vyslovili proti kvótám. A
dneska ale byli jsme při hlasování na Radě ministrů, na Radě EU.
Nakonec se ukázalo, že jsme měli pravdu. Ale kolik jsme si vyslechli debat v rámci Evropské komise a především o komentářů
ze strany
Jean-Claude Junckera.
No a když tady bylo rozhodnutí, většinové rozhodnutí Rady Evropské unie o těch kvótách, jak to uvádíte jako příklad, tak když toto rozhodnutí tedy nebylo dodržováno, tak není v pořádku, že Evropská komise zasáhne a snaží se vymáhat dodržování dohodnutých pravidel?
Já myslím, že tady je spíš problém ne v těch jednotlivých rozhodnutích, ale v komentářích a ve vystupováních. Protože ne vždycky politika je jenom o tom, že je vydán nějaký zákon, že je vydána nějaká směrnice, ale o každodenní komunikaci.
Čili ten legislativní proces je v pořádku podle vás, protože zástupci Evropské komise, říká to i eurokomisařka Věra Jourová, která je za hnutí ANO, tvrdí, že Evropská komise v tomto období předkládala méně legislativních návrhů než předchozí komise.
To je sice pravda, na druhou stranu i tak jich bylo dostatek, když to řeknu velice korektně a diplomaticky, a méně je někdy více z mého pohledu.
Potom
je
tady, potom je problém ten, že legislativních návrhů.
Já si myslím, že některé otázky, které řeší Evropská unie, tak by řešit vůbec neměla, že v rámci zásady subsidiarity by měly ponechány na národní parlamenty. A naopak,
ale do toho národní parlament naopak, může zasáhnout v rámci toho legislativního
ale
procesu.
Ale minimálně a ve lhutě 8 týdnů může vznést nějakou kartu. My jsme se tím opakovaně zabývali od té doby, co jsem předseda, tak jsem dvakrát svolal takzvaný sbor předsedů jednotlivých výborů. U nás je to tak, že když přijde nějaký legislativní návrh, tak se k tomu vyjadřuje výbor pro evropské záležitosti a platí zde fikce, logická, protože to nemůže projít na všechno plénum. Že jak rozhodne výbor pro evropské záležitosti, tak to je vlastně rozhodnutí celého parlamentu.
Tak a je to tam jakési odborné stanovisko, jsou to
často odborné věci a ten výbor je přetížený, dělá to opravdu hodně, protože té legislativy je hodně a mým cílem je, aby ty jednotlivé odborné výbory měly čas a prostor a když se to týká třeba lékařství, tak ať se vyjádří zdravotní výbor a potom ať ten evropský výbor to respektuje.
Čili podle vás bylo na místě prodloužit tu lhůtu 8 týdenní?
No ale asi se to neobejde bez zásahu do základních smluv, aspoň to je můj názor. A je otázka, když začneme diskutovat vůbec základní smlouvy, jak to může skončit. Takže Česká republika spíš zastává takový opatrný názor, že v rámci těch smluv spíše zlepšit komunikaci. Je to časté téma Vyšegradské skupiny na parlamentní úrovni, že bychom si měli pomáhat, protože nemáme na to kapacity. Já jsem slyšel, že v Bundestagu v Německu je snad 90 úředníků a pracovníků, kteří sledují evropskou legislativu a hlídají to pro německý parlament. Takový aparát my jako parlament rozhodně nemáme.
A jenom teda, abychom to shrnuli, pane předsedo, tuto debatu o evropské politice i v rámci schůzky nejvyšších ústavních činitelů, vám tedy nevadí to institucionální rozdělení, to, jak jsou síly rozděleny, spíše vám vadí komentáře třeba některých členů Evropské komise v médiích.
Nevadí politizace tak? Evropské komise. Nevadí to, že skutečně se tváří někdy jako evropská vláda a že tomu tak není. že jsou to úředníci, kteří by měli poskytovat servis jednotlivým státům.
Říká Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny z Hnutí ANO, který je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, když se bavíme o zahraniční politice a když jste se tady včera sešli jako nejvyšší ústavní činitelé na Pražském hradě, abyste po čtvrtroce koordinovali na této úrovni českou zahraniční politiku, tak řešili jste i včerejší zjištění Českého rozhlasu, kdy pětice poslanců cestovala do Peru, kde ze služební cesty zamířili na turistickou prohlídku, nebo je to věc vás jako poslanecké sněmovny, abyste se tím zabývali?
No, zaplať pánbu, pracovní cesty poslanců nejsou předmětem zahraniční politiky České republiky. Na setkání ústavních činitelů jsme řešili podstatnější a důležitější věci.
Není to součást parlamentní diplomacie, když poslanci cestují do zahraničí a setkávají se tam s představiteli dalších států, v tomto případě s představiteli Peru?
Parlamentní diplomacie patří k zahraniční politice a k diplomacii České republiky a má svoje místo. Já jsem se postupem času seznámil s těmi možnostmi. Zkrátka ne všude může jít prezident, ne všude může jít ministr zahraničí nebo některý jiný ministr. A jsou destinace, kdy ten sněmovní výbor může pomoci tomu místnímu zastoupení. Protože on z toho má v podstatě užitek i ten velvyslanec, který tam je a který při příležitosti nějaké návštěvy může kontaktovat nejvyšší představitele toho státu.
A jak a může, v tomto konkrétním případě pomohla pětice českých poslanců České republice nebo českému velvyslanci v Peru?
Já myslím, že při té příležitosti návštěvy mimo jiné, ono je to teda otázka na ně, je to pro ten výbor, ale co jsem zaznamenal, tak se tam otevíral konzulát. A já jsem to zažil i jako místopředseda, když jsem ještě byl, že jsem byl v Indii a že byli hrozně rádi, že tam někdo byl a mohl otevírat ta jednotlivá vízová pracoviště. Takže je to příležitost, kdy se dá nějaké téma posunout.
No ale to, a je to, toto nebyl je to, ten případ. To, tam oni se nezúčastnili otevírání konzulátu.
Já myslím, že to pomohlo tomu, že se ten konzulát otevře. Protože tomu, když třeba byl zdravotní výbor v Rusku, tak to pomohlo tomu, že se znovu otevřel dialog v některých otázkách.
Když se podíváme na program této konkrétní cesty pětice poslanců a prezidenta NKU Miloslava Kaly, tak oni v hlavním městě Limě zůstali jen 3 dny, z čehož měli celodenní prohlídku plus 1 den volno. Ve středu potom přeletěli do turistického města Cusco, ve čtvrtek tam měli 2 oficiální schůzky, ale poté měla česká delegace půldenní turistickou prohlídku města, další den následovala celodenní návštěva Machu Picchu, obojí s průvodcem. Je takovýto program cesty poslanců v pořádku?
Říkám, především je to otázka na ně.
Jak si, každý je to poslanecké
každý je to, no ne, tak každý ten výbor si, já vám řeknu, jak to je, to vždycky, když se chystá ten program, tak se komunikuje především s naším zastoupením v dané zemi. To znamená, je to ve spolupráci nějakého sněmovního výboru a velvyslanectví, kdy se nějakým způsobem naskládá program. Já nemůžu říct, jestli jim tam třeba nějaká schůzka odpadla, něco se nepovedlo, nebo jakým způsobem to skládali. To, že do takové destinace, do které se jede tak dlouho, tak je tam třeba i nějaký den volna, to snad není takový problém.
Já jsem rád,
no tomu se těžko vyjadřuje, já většinou, když někam jedu, tak se snažím, aby těch schůzek bylo opravdu co nejvíc. Ale měli tam nějaké volno a jsem rád, že se teda doložilo, že si veškeré náklady s tím hradili sami. A že
no, zaplatili si lístek do té turistické destinace, ale když přiletěli do turistického vlakem, města Cusco, tak ten let tam, i ubytování měli, platila poslanecká sněmovna.
Ale tam měli nějaké schůzky, pokud vím, a ty schůzky směřovaly a měli motivace, byly doporučené právě velvyslanstvím, že se tam bude otvírat konzulát.
Ano, sešli a se to je, s šéfkou odboru mezinárodních vztahů místního hejtmanství a byli přijati v kanceláři starosty, který byl ale odsouzen za finanční machinace na začátku roku, tak se sešli s místostarostou.
To asi nedokážu komentovat. No ale sešli se s
no,
adekvátními zastupiteli místní samosprávy.
Já se na to ptám, jestli poslanecká sněmovna by neměla mít právě větší kontrolu nad tím, kam jednotliví poslanci jezdí a kde reprezentují Českou republiku. To je celé.
On to schvaluje celý organizační výbor, ale my schvalujeme právě teda jenom destinaci a složení.
No a nemělo by vás zajímat právě i to složení programu?
No, je to potom věcí toho výboru a pak je dobré, když je zpětná vazba a ta zpětná vazba bývá, dělá se nějaká zpráva. Neumím si představit, nemáme na to aparát, aby jsme to kontrolovali nějak průběžně.
Nestačilo by, aby vám prostě nastínili ten plánovaný program?
Je to skutečně, jsou to dospělí lidé, mají k tomu příslušné pracovníky a tak by se k tomu měli stavět a odpovídají svým voličům.
No ale pak to vypadá, že to schvalování to... těch zahraničních cest je takové automatické, že kdokoliv z poslanců může přijít naplánovat si nějakou zahraniční cestu a vy jim to schválíte jako organizační výbor.
Není to automatické, samozřejmě se to koordinuje i s tím, kam třeba jedou jednotliví ministři, kam jede Senát, protože zase není dobré, aby do jedné destinace dorazili všichni a byly tam možná už trošku nevítaná návštěva, takže na to se dbá. Na konkrétní program ne, protože když se schvaluje na organizačním výboru cesta, tak se ještě v žádném případě nemůže vědět konkrétní schůzka.
A nebylo by na místě mít větší kontrolu nad tím, kam poslanci jezdí a za jakým účelem, jestli to není plýtvání veřejnými penězi?
No a otázka je, kdo by to kontroloval a, k čemu by, a jak by to bylo efektivní.
Čili byste ponechal ten systém tak, jak je. Je podle vás pořádku nastaven?
Já říkám, ta parlamentní diplomacie svoji roli má a už mockrát pomohla otevřít nějakou otázku a pomohlo v místě, kam normálně ministra nedostanete. Navíc ta parlamentní diplomacie je o tom, že jezdí zástupci opozice.
A což je v tomto případě, tam byly poslanci nejenom vládních stran.
Takže je dobré, no, když tam probíhá diskuze a když si ta protistrana udělá obrázek celkový.
Na druhou stranu, jeden z členů kontrolního výboru, poslanec a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, řekl pro server i rozhlas, já jsem přesvědčen, že 80% těch cest jsou výlety, nevidím důvod, proč by měl někam jezdit mandátový a imunitní výbor, kontrolní výbor a petiční výbor, ty mají své zahraniční cesty a já jsem přesvědčen, že to jsou jenom výlety a nemají absolutně žádný smysl. Nesouhlasíte s tím?
No, pan Kalousek, dlouholetý matador v poslanecké sněmovně, už měl spoustu příležitostí s tím něco udělat.
Já myslím, ptám se na vaši odpovědnost, pane předsedo.
Že ta praxe je nějakým způsobem zavedená. To, co říkal pan Kalousek, už jsme probírali na organizačním výboru. V podstatě, když bych zhrnul tu debatu, tak většina byla proto, aby jsme třeba posílili cesty zahraničního výboru nebo výboru pro evropské záležitosti na úkor těch výborů, které nemají až takovou zahraniční agendu a ta diskuze je v běhu.
Budete se ptát na vyhodnocení této konkrétní cesty? Bude vás zajímat ten pracovní program, co tam skutečně dojednali, kolik bylo těch schůzek, s kým se setkali?
Mě osobně to bude zajímat, protože pro mě to byla úplně nová informace. Když se mě na to poprvé zeptal nějaký redaktor, tak mě to docela překvapilo.
Podobné téma, které s tím souvisí, je zahraniční cesta zahraničního výboru do KLDR, vedená Lubomírem Zaorálkem, předsedou zahraničního výboru. Jaký je smysl této cesty poslanecké delegace?
Tak zahraniční výbor, a tady to třeba zrovna dává velký smysl, není možná žádoucí, aby do této země cestoval nejvyšší představitel České republiky nebo minister zahraničí. Nicméně nějaký
politický... Pan Zaorálek tam byl jako předseda sněmovny před 14 lety, pokud se nepletu.
No ale v této situaci... Mimochodem, když se ta cesta plánovala, tak to snad ještě bylo před posledním summitem Donalda Trumpa s korejským vůdcem. Cítilo se určité možná rozmrazení těch vztahů a na to ta Česká republika chtěla reagovat. Parlamentní delegace je v tom ideální, že je taková, řekněme, ne na takové nejvyšší úrovni, nicméně může ledacos dojednat.
Měla by tato delegace otevřít otázku lidských práv v totalitním státě KLDR?
Já si myslím, že je to po delší době, ne? Nějaká cesta. Ano. A je to tak, když přijdete k někomu na návštěvu a když mu řeknete první, co přijde, tak vy tady nemáte uklizené. To znamená, diplomacie není ani kamarádská, ani nekamarádská, to je diplomacie. Když tam někdo někam jede, tak to ještě neznamená, že se tam jede kamarádit.
No a když oni tam je to pro dialogu,
myslím
tak nemělo by být součástí toho dialogu poukazování na lidská práva?
Při zahajovacím setkání a opravdu, když se ty lidi mají chovat diplomaticky, tak možná není nejchytřejší hned ve třetí větě říct něco o lidských právech, ale je potřeba říct, že Česká republika zaujímá takové a takové postoje. To není od věci a to je dobré, když ten protistrana jasně ví, s kým jedná, že jsme země Evropské unie, že u nás lidská práva jsou důležitým tématem a že je pro nás důležité mírové řešení. A já myslím, že v rámci diplomacie a v rámci toho, že pan Zaorálek bude určitě o tom nějak referovat. A myslím si, že jedním z jejich základních cílů je nějakým způsobem přispět k dialogu a k nějakému mírovému řešení. To je priorita. od toho se odvíjí celá návštěva.
Předseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček je hostem v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane předsedo, mluvili jste včera na schůzce nejvyšších ústavních činitelů o nedávné cestě poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do Doněcké lidové republiky?
Ne, nemluvím.
Kde byl představen jako delegace České republiky, přijat samozvaným prezidentem, byla mu zahrána hymna, byl tam červený koberec, účastnil se pak jednání delegací.
Ne, to jsme neprobírali.
Kdy to bude probírat poslanecká sněmovna na plénu? Máte už jasno?
No, nevím, já nemám žádný signál, ani jsem neobdržel žádný podnět, naopak mi napsal...
No, zahraniční výbor naopak k tomu vyzval plénum sněmovny, aby ano, se tím bodem zabývalo naopak, a se té cesty distancovalo.
Naopak mi přišel dopis od pana poslance Ondráčka, jak je možné, že organizační výbor nepotvrdil jako člena pozorovací mise OBSE na volby v Kazachstánu.
A to jsem se chtěl také zeptat, proč se tak stalo?
No, já jsem byl v Azerbajdžánu v tu dobu, takže jsem nebyl účasten na organizačním výboru, ale ty důvody jsou ty, o kterých mluvíte. Že dokud žádným způsobem nevysvětlí svoji cestu a to, že byla soukromá a že byla zřejmě zneužita v rámci propagandy a jestli s tím něco mohl dělat, nemohl dělat, jak to celé bylo, tak jako osoba nebyl vybrán. Poslanci se shodli na tom, že možná není ideální představitel za této situace a to, že je někdo potvrzen nebo není potvrzen do mise, to není automat. To není automat. No o tom, to je prostě to je pravomoc toho organizačního výboru a ten se rozhodl, že pan Ondráček za této situace asi není ideální volba.
Zahraniční výbor sněmovny ve svém usnesení se distancoval od té cesty, řekl, že to byla soukromá cesta, že neměla nic společného právě s parlamentní diplomací a vyzval plénum sněmovny, aby přijalo podobné usnesení. Tak mě zajímá, jestli tomu tak bude a případně kdy, jestli už víte.
Nevím. Schůze začíná, myslím, 28. Jestli se nepletu.
Ale vy s tím souhlasíte, že by plénum mělo takovéto stanovisko k tomu zaujmout? Aby bylo jasně tedy odděleno, co je soukromá cesta a co je oficiální poslanecká cesta?
Otázka je, ať si to zváží zase všichni poslanci, jestli opravdu je to věc, kterou by mělo řešit plénum, což je zase nějaký vyšší level.
Nebo, a váš názor?
Nebo jestli, já si myslím, že tam neměl jezdit, že je to dospělý člověk a že snad ví všechny konsekvence a není mi jasné, čemu tam chtěl pomoci.
A mělo by to řešit plénum sněmovny?
Já respektuju to, že to byla teda soukromá cesta. Dobře. Ale když někam jedete do této destinace za turistikou, tak přece musíte...
Ministerstvo zahraničí varuje občany před cestou do této destinace.
Tak přece musíte počítat, když jste poslanec, že k něčemu takovému může dojít.
A pardon, pane předsedo, pořád jste mi neodpověděl na tu otázku, jestli by se tím mělo zabývat plénum sněmovny.
No, já si nejsem jistý, já si myslím, že ten zahraniční výbor jako by mohl stačit. Protože
vy jste proti tomu, aby to bylo na plénu.
Našich, já si myslím, že u našich partnerů je vnímáno i to usnesení zahraničního výboru.
A to je dostatečné.
Že když jedete, já nevím teďka, no byl jsem zrovna v tom Azerbajdžánu a oni velice kvitovali, že poslanecká sněmovna České republiky přijala usnesení odsuzující masakr, který se stal v rámci válečného konfliktu. A oni už nerozlišují, že to bylo jenom usnesení zahraničního výboru, což bylo. Pro ně to je usnesení parlamentu. Takže ten základní krok se udělal a nevím, jestli takovou záležitostí se má zajímat plénu, nebo se má věnovat něčemu důležitějšímu.
Místopředseda zahraničního výboru Jan Lipavský za Piráty řekl v našem vysílání, cituji jeho slova, komunističtí poslanci cestují na Krym a na Donbas pravidelně a účastní se tam propagandistických akcí. Toto není náhoda, ale vědomě připravovaná záležitost. Konec citace. Tak mě zajímá, jestli tyto cesty nejsou v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou, jestli to nepoškozuje Českou republiku a jestli byste to jako vedení poslanecké sněmovny neměli nějak řešit.
Já nemůžu zakázat soukromé cesty. Já se můžu pozastavit nad tím, že europoslanec Štětina cestuje do Náhorního Karabachu, ačkoliv je to proti pravidlům a doporučením Evropského parlamentu. Taky se mi to nelíbí. Nelíbí se mi, když se cestuje do těchto destinací, protože tam ničemu nepomůžou. Naopak to může být zneužito.
A v takovémto případě je podle vás dostatečné usnesení zahraničního výboru?
Ale to je maximální reakce,
kterou byste doporučoval.
Nepodceňujeme usnesení zahraničního výboru, má svoji sílu a je to jasný signál. A je pak diskuze, jestli to teda vznášet na plénu. V podstatě jsem tady 50-50 neutrální, klidně to projednat můžeme. Na druhou stranu si myslím, že zahraniční výbor už ten signál dal, tak jestli ten čas nevěnujeme na plénu zákonům a dalším tématům.
Říká předseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Radek Vondráček, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, děkuji za rozhovor.
Já děkuji taky za pozvání.
Ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete prostřednictvím článku, audio nebo video záznamu vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.